Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se deri më 25 dhjetor të këtij viti janë ndarë 1.151.628 pasaporta, 993.966 karta identiteti, 525.225 patenta shoferi, kundrejt 1.800.000 qytetarëve shtetas të Maqedonisë së Veriut. Do theksuar se të gjithë shtetasit e Maqedonisë duhet të ndryshojnë dokumentat personale deri në 13 shkurt të vitit 2024. Pas kësaj date, dokumentat aktuale, pra ato me emrin Republika e Maqedonisë, nuk do të jenë të vlefshme pavarësisht nëse ende kanë afat. Ndryshimi i dokumentave buron nga marrëveshja e prespës e nënshkruar më 17 korrik të vitit 2018, midis Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, që i dha fund mospajtimeve të kahmoshme mes dy shteteve. Operatorët e dikasterit të policisë bëjnë të ditur se termini më i parafort i lirë për marrjen e dokumentave personale mbetet maj, përkatësisht qershori i vitit të ardhshëm. Kjo ka bërë që në punktin e vetëm në Shkup, ku mund të aplikohet për dokumenta të reja në komunën e Kisillavodës, të krijohen rradhë të gjata. Atanas Mitrevski thotë se duhet të pres pasi pa letër njoftim nuk mund të kryej asnjë shërbim në bankë. Duke qeshur, na thotë se pasaportën do ta lejë për më vonë, pasi si pensionist nuk e ka ndërmend që të udhtojë jashtë vendit.
Sredim, nuk e tashko.
Shumë vështirë, po pres me orë, po çka të bëj? Jam në moshë, por zgjidhje tjetër nuk kam, pasi pa letër njoftim asnjë punë nuk mund të kryej, as në bankë, spital apo gjukundi, thot Mitrevski. Nga ana tjetër, Ahmet Recepi, i cili angazhohet si punëtor sezonal gjatë muajve të verës në Bregdetin Kroat për Radion Evropa e Lirë, thot se është lajmëruar për të caktuar termin që në nëntor për të marrë pasaportën me emrin e ri të shtetit, por për shkak se termini më i afërt për këtë dokument ka qenë fundi i qershorit, thos është detyruar të vijë të pret në punktin e dhënjes së dokumentave personale, pa caktuar termin, ku është duke pritur me orë. Marrëveshja e prespës ka obliguar Maqedoninë e Veriut që të ndryshojë dhe targat automjeteve duke vendosur kodin e ri të shtetit në MK në vend të MK-s deri më tani. Për të mos u nënshtruar shpenzimeve shtesë si për dokumentat personale që bien në kurisë të qytetarëve, Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se në vend të tabelave të reja do të vendosen gjitëse me kodin e ri në MK. Megjithse kanë mbetur më pak se 2 muaj, përkatësisht deri më 13 shkurt, qytetarët ruajnë se edhe për marrjen e gjitësve do të krijohen rradhë të gjata. Nga lidhja e automjeteve në Maqedoninë e Veriut thonë se gjatë këtyre ditëve do të përcaktohet rregulloria për vendosjen e gjitësve dhe një herësh do të përcaktohet dhe kostoja që do duhet të paguajnë qytetarët. Ndryshe, për të ndryshuar të gjitha dokumentat personale, një familje katërantarshi duhet të ndajë rreth 180 euro, ndërkohë që është paraprak dënim për të gjithë ata që deri më 12 shkurt nuk arrinë të ndryshojnë dokumentat personale. Por një gjë e tillë, ministri i Punëve të Brendshme Oliver Sparsovski për mediat ka thënë se nuk do të ndodh, përkatësisht ka theksuar se qytetarët duhet i kryejnë obligimet e tyre, megjithse ka theksuar se nuk do të ketë pasoja ndaj atyre që nuk do të arrijnë me kohë të nxjerrin dokumentat personale me emrin e ri të shtetit, Republika e Maqedonisë Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije të Hajro, Jahjaga.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Forcat izraelite kanë bombarduar kampet palestineze të refugjatëve në Gazën qendrore, sot thanë banorët. Duket se Izraeli po përgatitet të zgjerojë ofensivën e tij toksore në seksionin e tretë të territorit të pushtuar. Izraeli është zotuar se do të shtyp Hamasin, grup palestinez të shpallur organizat terroriste nga SBA-ja, për shkak të sulmit vdekjeprurës që grupi kreu në jug të Izraelit më 7 tetor. Për javë të tëra, forcat izraelite janë përfshirë në luftime të ashpra urbane në veri të Gazës dhe në qytetin jugor të Han Yunisit, duke shtyr palestinezët që të gjejnë strehim në skajet e territorit. Pavarësisht presionit ndërkombëtar për armpushim dhe thirrjeve të Shteteve të Bashkuara për të reduktuar numrin e viktimave në mesin e civileve, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu një ditë më herët paralajmëroi se lufta nuk është afër fundit. Banorët e Gazës qendrore thanë se gjatë natës ka pasur granatime dhe sulme ajrore në kampet Nuseriat, Magazi dhe Burej. Në këto kampe janë strehuar palestinezët e larguar nga shtëpitë e tyre gjatë luftës së vitit 1948 me Izraelin dhe tani kampet janë mbushur edhe me të zhvendosurit si pasojë luftës së fundit. Bombardimet ishin shumë intensive, tha Radvan Abu Sheita, mësues palestinez që jeton në Burej. Brigada e Kasamit, që është krahu ushtarak i Hamasit, tha se luftëtarët e tij kanë goditur një tank izraelit në lindje të Burejt. Ky pretendim nuk ka mundur të konfirmohet në mënyrë të pavarur, por sugjeron se forcat izraelite po lëvizin drejt kampit. Po ashtu sulme nga ajri ka pasur edhe në lindje të kampit Nuseirat, than banorët. Izraeli është zotuar se do të vazhdoj luftën për të shkatruar aftësit ushtarake dhe qeverisës e të Hamasit, grupit që udhëheq me Gazën që 16 vjet. Forcat ajrore ukrainase kanë goditur një port të madh detar në gadishullin e Krimes të pushtuar nga Rusia, duke pretenduar se kanë shkatruar një aeroplan mbajtës të madh të Rusisë. Përmes një postimi në Telegram, ushtria ukrainase tha sot se njësitë taktike të aviacionit kanë sulmuar me raketa lundruese portin Feodosias në lindje të gadishullit në detin e zi, rreth orës 3 sipas kohës lokale, duke goditur anijen Novocherkask. Shpërthimet janë dëgjuar në gjithë qytetin, duke zhuar nga gjumi banorët dhe duke thyer dritaret e dyqaneve larg portit. Komandanti i forcave ajrore të Ukrainës, general lejtnant Mikola Oleshchuk, tha se flota detare e Rusisë po bëhet më e vogël dhe sugjeroi se avionet ukrainas u përfshin në sulm, por nuk dha më shumë detaje. Nuk do të ketë flotë të detit të zi të Rusisë në Krime, tha Andri Jermak, këshilltar i presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka konfirmuar se anija Novocherkask është dëmtuar nga një raketë ukrainase, por nuk dha më shumë detaje. Kremlini tha se ministri i Mbrojtjes Sergei Shoigu ka informuar presidentin Vladimir Putin për sulmin, një indikacion i mundshëm për seriozitetin e sulmit. Ai tha se një person është vrarë, dy të tjerë u plagosën në sulm, por nuk dha detaje të tjera. Fotografi dhe video të paverifikuara kanë shfaqur zjarr në zonën e portit. Në fotografi të realizuara nga një korrespondent i Radios Evropa e Lirë, janë shfaqur dritare të thyera të disa ndërtesave të qytetit. Nëse konfirmohet shkatrimi i Novocherkask, do të ishte goditja më e madhe e radhës ndaj flotës ruse të detit të zi, flotë që është detyruar të kufizojë disa nga operacionet në dhe përreth Krimes pas një serie të sulmeve me raketa dhe dron. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.